You're with SBS Radio.
Jika anda baru saja bergabung, anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Kini akan kami perkenalkan Ibu Konsul Jenderal yang baru dari Perth, Ibu Konjen Dewi Gustina Tobing yang sempat kami wawancarai sebelumnya. Ibu Konjen Dewi Gustina Tobing, terima kasih sekali Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya juga buat saya bisa komunikasi ini.
Ibu, ada dua hal ini untuk pertemuan kita yang pertama, ya. Yaitu satu tentang Ibu sendiri tentunya, karena Ibu baru saja, walaupun sudah beberapa bulan Ibu, menjabat sebagai Konjen ya. RI di Perth, ya. Dan juga karena ini Lebaran sudah diambang pintu.
Betul,
jadi Bu, saya ingin mengetahui bagaimana kegiatan di Perth itu Ibu. Jadi mungkin dengan terutama yang terakhir, jabatan Ibu adalah sebagai Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa itu, ya, tentunya akan banyak membekali penugasan Ibu.
Baik Ibu Sri, terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk yang pertama, sekaligus juga ini untuk memperkenalkan diri saya sebagai Konjen yang baru Indonesia ya di Perth. Saya tiba di Perth tanggal 25 Februari, jadi memang sudah beberapa bulan tapi masih relatif baru ya Bu ya. Saya di sini sudah banyak bertemu dengan masyarakat sebetulnya maupun dengan otoritas setempat selama beberapa bulan ini. Nah, kalau berangkat ke belakang, saya sebagai Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan tugas saya sekarang, tapi tetap ada langsung dan tidak langsungnya. Kalau yang saya lihat, dulu saya menjabat sebagai Direktur Intra Kawasan itu, kita punya link antara Indonesia dan Australia. Saya menangani beberapa organisasi yang namanya Asia Europe Meeting, di mana anggotanya dari Asia dan Eropa, Indonesia dan Australia sama-sama sebagai anggota di situ. Jadi banyak kolaborasi yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai direktur pada waktu itu Bu. Selain itu juga kita ada namanya VEALAC, organisasi antara Asia dan Amerika Latin. Kembali Indonesia dan Australia juga sebagai anggota. Jadi kita cukup aktif sama-sama dalam organisasi tersebut. Mudah-mudahan nanti juga di sini kerjasama atau pengalaman regional saya ini bisa juga bermanfaat selain pembinaan hubungan secara bilateral. Itu sementara Bu untuk background saya sebagai konjen baru di sini. Dan kebetulan untuk di Perth saya adalah konjen wanita pertama. Jadi sangat menarik sekali Bu, baru sekali ini masyarakat kita di Perth mendapatkan seorang konjen wanita. Dan yang juga menariknya di sini ada lebih dari 70 organisasi masyarakat Indonesia. Kita punya sekitar 21.000 masyarakat kita di sini. Ada 70 organisasi, Bu. Dan sekitar 80% atau 85% itu ketua-ketuanya itu wanita. Jadi akhirnya kita sangat dekat engagement-nya ya dengan masyarakat di sini. Dan saya sangat happy, masyarakatnya sangat welcome. Masyarakat kita yang dari Indonesia tentunya ya. Saya sering mengadakan pertemuan atau menghadiri kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga dengan kedekatan ini saya kira ini membawa komunikasi yang sangat baik saya sebagai konjen di Perth ini, Bu. Jadi dengan masyarakat kita sangat kolaborasi dengan yang kuat ya, tetapi dengan masyarakat setempat juga sangat-sangat baik, sehingga saya tugas utama saya memang mengayomi masyarakat, tapi pada saat yang bersamaan juga membina hubungan dengan mitra kita dari Australia Barat.
Nah itu Ibu salah satunya memang, jadi selamat lagi Ibu.
Terima kasih Bu.
Ini menunjukkan kalau 70 organisasi dan ya, 85%-nya organisasi masyarakat Indonesia di Perth itu dipimpin oleh perempuan, ya, itu betul. Saya dapat membayangkan itu dengan adanya konjen perempuan, jadi sambungnya akan lebih mantap lagi begitu ya, Ibu. Nah, berbicara tentang Australia Barat itu sendiri Ibu, ini kan satu daerah kalau saya lihat dari demografinya itu Ibu, daerah yang istimewa sekali terutama berkaitan dengan tugas-tugas para konjen RI di Australia ini Ibu. Ya. Karena masalahnya banyak sekali yang ditangani, seperti betul, apakah Ibu, itu illegal fishing, penangkapan ikan tidak sah, apakah itu masalah-masalah ABK, itu awak kapal ya, itu. Nah, itu merupakan suatu tantangan tersendiri kan Ibu?
Iya betul Bu, iya. Betul Ibu, jadi tentunya pasti ada tantangannya, walaupun selama saya sementara ini tidak terlalu besar ya Bu, tapi itu tetap akan kita pantau terus. Yang jelas satu, secara bilateral saya pikir dengan Western Australia ini kita sangat saling membutuhkan secara ekonomi, tentunya itu juga import dan ekspor kita itu cukup signifikan. Tapi yang jelas, saya tekankan kepada mitra saya di sini, pejabat setempat, terutama untuk hubungan perdagangan. Saya bilang, jangan hanya melihat Indonesia sebagai pasar, tetapi harus melihat partnership-nya, kemitraan. Itu yang harus kita lakukan bersama. Karena dengan demikian, hubungan kita akan langgeng, sustainable, seperti itu, Bu. Nah, itu dari segi hubungan ekonomi ya, Bu, ya. Dan ini yang dari waktu ke waktu saya mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak di sini, baik dari pemerintahnya, asosiasi, maupun pelaku-pelaku bisnis untuk mencari apa saja yang bisa menjadi peluang bagi Indonesia. Mengenai permasalahan seperti yang tadi Ibu sampaikan, katakan illegal fishing dan sebagainya, memang teritori kita bersambungan langsung ya dari geografi kita yang sangat dekat dengan Australia Barat ini, tentunya itu sesuatu hal yang sangat menarik. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah kerjasama. Kalaupun misalnya ada katakan istilahnya permasalahan di bidang illegal fishing maupun masalah ABK kita dan sebagainya, tentunya yang kita harus pikirkan sebagai otoritas dari kedua pihak, bagaimana kita bisa mencari solusi atas permasalahan itu dan bagaimana agar semua itu membawa benefit kepada kedua pihak, jangan sampai ada yang dirugikan seperti itu. Dalam kaitan ini tentunya ya memang secara signifikan saya belum menemui selama saya menjabat selama 3 bulan ini hal-hal yang signifikan mengenai permasalahan seperti itu. Tetapi ke depan dengan engagement saya dengan otoritas setempat, mudah-mudahan apapun permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik seperti itu, Bu.
Ibu, satu saat nanti saya akan kembali lagi itu tentang masalah, bukan permasalahan tapi hal-hal yang sering harus dikoordinasikan dengan pihak Australia itu sendiri, juga tentang masalah ekonomi tadi. Karena itu memang sekarang semua orang menuntut dari pihak manapun juga, apakah yang plus atau yang minus, bahwa dalam hubungan ekonomi ini seperti Ibu katakan tadi, jangan hanya dijadikan pasar tapi mitra. Jadi timbal balik atau kesetaraan antara barang yang diimpor dan ekspor itu ada, kan begitu,
betul,
Ibu?
Betul.
Karena ini menjelang lebaran, jadi betul, saya ingin berbicara tentang masalah itu dulu, Ibu.
Iya, baik, Ibu.
Kalau yang kami pantau bahwa rupanya setiap Sabtu itu masyarakat di Perth itu melakukan iftar bersama begitu, Ibu, ya. Yang dihadiri bukan saja oleh umat Islam atau Muslim, tapi juga oleh orang-orang yang tidak beragama Islam begitu.
Betul, betul, Bu. Iya, jadi untuk acara buka bersama ini, KJRI bekerja sama dengan masyarakat, Bu. Kita membentuk apa yang disebut dengan panitia bersama. Singkatnya kita bilang Panbers, biar gampang diingat.
Seperti Cos Plus dan Panbers.
Sebetulnya ini bukan yang pertama sih, Bu. Ini sudah Panbers, ini sudah berjalan beberapa tahun. Saya kira inisiatif yang baik dari masyarakat maupun konjen sebelumnya. Dan saya pikir dengan sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini, buat saya sebagai konjen yang baru sangat mudah. Pertama, tentunya sebelum kami melakukan kegiatan ini, panitia bertemu dengan saya, Bu, menceritakan atau menyampaikan persiapan mereka dan bagaimana dari KJRI. Jadi kita saling mengisi, kita diskusi untuk mengatur kegiatan kemasyarakatan ini. Jadi saya pikirkan acara buka bersama ini sangat penting, Bu, bagaimana kita mengayomi umat Islam yang ada di Western Australia ini, sehingga dengan mengadakan kegiatan ini, tentunya sebagai umat Muslim mereka dapat melaksanakan ibadahnya bersama-sama yang lain gitu ya, Bu, ya. Tapi yang pada saat yang bersamaan juga tentunya silaturahmi, ini juga sangat penting. Dan untuk persiapan ini kami dari awal sudah jadwalkan setiap Sabtu selama bulan Ramadan, dimulai tanggal 26 Mei pertamanya dan minggu-minggu berikutnya. Nah, itu rutin kita laksanakan kolaborasi dengan masyarakat, jadi sangat bagus sekali, Bu. Di mana untuk pengadaan makanannya dan sebagainya itu kita bekerja sama. Sebagian dari KJRI dan sebagian disiapkan oleh masyarakat. Dengan demikian rasa kekeluarganya sangat kental, Bu, di sini. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa tidak hanya umat Muslim,
ya, itu, umat dari keimanan lain, yang lain.
Mereka juga dengan senang hati karena kalau di sini kan sangat cair ya, Bu, ya. Untuk antar masyarakat itu, bagaimana saya rasakan dengan organisasi masyarakat yang saya bilang tadi, kita tidak memandang agama ataupun daerah dan sebagainya, kita tetap satu. Dan itu yang juga saya lihat refleksi dari masyarakat dalam kegiatan bulan Ramadan ini, Bu.
Ibu, dalam iftar itu, terutama interaksi antara mereka yang melaksanakan puasa dan mereka yang tidak dari komunitas yang lain, itu bagaimana, Ibu?
Yang jelas kita dari teman-teman yang non-Muslim menunjukkan respect. Karena kan sebetulnya kita punya banyak kegiatan-kegiatan juga. Tapi kita pahami bahwa ini adalah bulan Ramadan, sehingga beberapa sebagian masyarakat kita menjalankan ibadah puasa. Nah, dalam interaksi keseharian ini juga itu kita tunjukkan, Bu. Jadi dalam antara kegiatan-kegiatan antara satu dengan yang lain, kita hormati umat muslim yang sedang menjalankan kegiatan Ramadan. Dan dalam kegiatan buka puasa tentunya itu lebih kepada silaturahmi ya, kalaupun ada yang dari non-muslim yang hadir pada acara buka puasa tersebut.
Ibu, saya dengar bahwa Konjen RI Perth sudah menentukan bahwa tanggal 16 itu sebagai hari halal bihalal begitu, Ibu?
Iya, Bu, betul. Ini memang kami sengaja agak jauh-jauh hari, sebulan sebelumnya sudah kami infokan kepada masyarakat, karena kami tahu masyarakat juga sering mengadakan kegiatan open house semacam itu. Jadi paling tidak tidak bertabrakan waktunya. Dan kami mengambil tanggal 16 ini, perhitungan kami sudah lebaran, Bu. Kemudian yang kedua itu adalah hari Sabtu. Jadi masyarakat yang bekerja pun tidak akan terhambat untuk bisa datang seperti itu. Jadi dari berbagai pertimbangan tersebut, kami sudah jadwalkan satu jauh-jauh hari, dan itu sudah melalui sosial media maupun ketua-ketua organisasi masyarakat yang kotak-kotak yang kita punya sudah kita ajukan. Dan mudah-mudahan nanti banyak yang datang, Ibu, masyarakat kita ya. Kelihatannya sudah banyak yang tahu juga, jadi saya kira ini cukup baik. Mudah-mudahan melalui SBS ini juga ada masyarakat kita yang dengar juga, Bu.
Saya tahu ya. Pasti ada pendengarnya, Ibu.
Ya, baik, gitu. Ibu.
Ibu, untuk masalah pemilu ini, walaupun tentu saja ada panitianya yang tersendiri begitu, Ibu. Namun demikian, bagaimana perkembangannya selama ini, Ibu?
Oke, baik, Ibu. Sesuai arahan pusat, kami sudah menjalankan semua sini, sudah terbentuk panitia pemilu untuk luar negeri, PPLN. Dan waktu kemarin, satu bulan sudah dikasih waktu juga untuk pendaftaran sementara yang dilakukan oleh Pantarlih, tapi tentunya juga dibantu oleh PPLN, itu bulan April ke pertengahan sampai Mei pertengahan, Bu. Dan tahun 2014 peserta pemilu dari Western Australia itu sekitar 5.000 lebih gitu, Bu. Dalam satu bulan ini kemarin kami sudah berhasil melakukan pendaftaran untuk 2.000 lebih calon untuk pemilih seperti itu, Bu. Jadi saya pikir satu, tugas untuk persiapan pemilih ini kami laksanakan semua dengan tim yang saya kira cukup kuat di sini ya, Bu ya, dibantu oleh KJRI maupun tim PPLN. Dan sekarang pun kami masih melakukan penggalangan atau pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat, karena saya pikir 2.000 ini tentunya bukan hasil akhir, masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui mungkin atau belum mendapatkan informasi. Jadi tidak hanya di Perth, Bu, kami juga mencoba untuk menghubungi masyarakat-masyarakat kita yang ada di kota-kota lainnya yang ada di Western Australia ini.
Ibu, karena kalau dibandingkan dengan apa yang Ibu katakan tadi, ada 21.000 itu, Bu, di Australia Barat. Ya. Nah, ini kan masih sedikit sekali. Nah, ya, Ibu, kalau di Melbourne atau kota-kota besar lainnya itu biasanya penduduk Indonesia atau orang Indonesia yang ada di sini itu memang sebagian besarnya adalah pelajar, itu mahasiswa dan pelajar begitu. Nah, Perth apalagi dengan jaraknya yang dekat dengan Indonesia itu, Ibu, tentu merupakan satu tujuan pertama, mungkin Ibu, pilihan pertama bagi mereka untuk belajar itu. Ya. Jadi, nah, selama ini bagaimana Konjen memfasilitasi semuanya itu, Ibu?
Jadi kalau bicara tadi 21.000 itu, Ibu, itu sebetulnya dari data yang masuk kepada kita, di mana misalnya kalau masyarakat datang, mereka melapor diri. Tapi kadang-kadang juga ada yang begitu pulang ke Indonesia tidak lapor. Tapi sebaliknya, ada juga yang datang, ada yang tidak lapor. Jadi let's say di 21.000 ini kira-kira angkanya ya, Bu, ya, bisa kurang atau lebih. Nah, bicara mengenai 21.000 ini, tentunya tidak semuanya punya hak memilih, Bu. Karena kan banyak anak-anak juga seperti itu ya, ada yang sudah berkeluarga di sini. Jadi saya sendiri belum bisa memprediksikan yang benar-benar nanti memilih itu berapa. Tapi target kita minimal sama seperti tahun 2014. Mudah-mudahan kita bisa mengejar angka di situ. Tapi yang jelas bagi kita, siapapun yang punya hak semestinya menggunakan haknya, Bu. Karena ini kan adalah hak sebagai pribadi untuk mengekspresikan pimpinan yang kita mau, masing-masing mau gitu. Jadi kita satu orang pun sangat
berguna
gitu. Cuma ya memang kendala di sini ya, jarak Western Australia ini, negara bagian ini
yang luas sekali.
Luas sekali gitu. Memang kita sediakan nanti fasilitas melalui pos, ya, Bu. Tapi itu tadi, apakah masih ada di beberapa tempat yang belum mendapat informasi, itu juga terus kita telusuri. Yang jelas Bu, sekarang kami terus galakkan untuk penggunaan sosial media. Kami menggunakan Twitter, Instagram, maupun Facebook. Selama saya menjabat di sini, saya coba untuk komunikasi dengan masyarakat kita melalui media ini. Karena tentunya masyarakat pasti sudah sangat familiar ya. Sejauh ini dampaknya sangat positif dengan kita menyampaikan kegiatan-kegiatan kita melalui sosial media, mereka menjadi memahami kira-kira apa yang dilakukan KJRI dan barangkali dari sosial media itu ada informasi-informasi yang bermanfaat untuk mereka. Ini jenis komunikasi sementara ini yang kami lakukan melalui masyarakat. Mudah-mudahan nanti semakin banyak ya masyarakat yang memahami komunikasi ini. Tentunya kalau telepon ke kantor anytime kami akan terima, tapi engagement dengan masyarakat ini saya pengen sekali dekat melalui sosial media yang kami coba bangun bersama-sama ini, Bu. Jadi itu tadi, untuk pemilu pun kami coba terus menggunakan berbagai media, baik mendatangi tempat kantong-kantong yang kami rasa perlu untuk didatangi, seperti itu. Kebetulan besok saya akan ke Baselton untuk ketemu dengan masyarakat kita di sana, bersama tim PPLN sekaligus juga memperkenalkan saya sebagai konjen yang baru untuk bersama-sama mensosialisasikan pemilu ini, Bu.
Ibu, satu hal lagi, saya tahu Ibu sangat sibuk. Ya, itu apa, Bu. Dari tadi Ibu mengatakan bahwa salah satu tugas pokok dari KJRI itu adalah mengayomi warganya. Ya. Dalam hal ini Ibu selama ini, saya tahu Ibu kira-kira menjabat mungkin 3 bulanan itu tadi.
Iya, Bu.
Hal-hal apa yang sering muncul atau menjadi keluhan Ibu dari masyarakat itu?
Ya, terima kasih Bu. Jadi mengayomi itu tentunya termasuk melindungi ya Bu ya. Mengayomi itu bagaimana saya yakin bahwa masyarakat kita dalam keadaan yang baik, kemudian bagaimana kehidupan mereka di sini juga tidak mengalami diskriminasi dan sebagainya, seperti itu. Dan saya happy, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Western Australia ini. Semua masyarakat kita saya kira tidak ada mengalami kendala yang berarti ya Bu ya. Dan tentunya kalau ada hal-hal keluhan itu ya kalau menurut saya tidak terlalu berarti. Kadang-kadang misalnya bagaimana mereka untuk mencari pekerjaan dan sebagainya itu kan lebih kepada kapasitas pribadi Bu ya. Tapi yang jelas masyarakat kita secara umum di sini umumnya baik Bu, saya tidak mengalami kendala yang berarti. Dan untuk keluhan, katakan misalnya untuk keluhan ya, saya pikir dengan kami dari konsulat berusaha untuk memberikan, memperbaiki, meningkatkan pelayanan, Bu. Katakan untuk bagaimana sistem pelayanan untuk paspor, visa, dan sebagainya. Jadi memang selama ini sistem yang kita lakukan itu mereka datang ke KJRI, tapi saya coba juga memperbaiki lebih lagi melalui sistem
online.
Registrasi online pada waktu mereka datang. Itu mempercepat untuk waktu mereka dan juga mempercepat pelayanan kita. Karena saya selalu tekankan sama teman-teman staff saya di sini, Bu, coba perhatikan bagaimana pelayanan kita, bagaimana kita bisa memperbaiki. Nah, hal-hal itulah yang selalu saya bahas dengan teman-teman, to give the best service for our community. Sebenarnya bukan hanya untuk orang Indonesia, karena yang namanya pelayanan konsuler itu kan juga kepada masyarakat setempat, di mana mereka ingin berkunjung ke Indonesia, barangkali ada saudaranya, keluarganya, ataupun mungkin menjadi turis. Nah, turis ini yang paling penting, Bu. Ini juga
ya, devisa negara.
Ya, menarik untuk devisa negara. Dan saya kira Western Australia ini sangat potensi, karena ini kalau dari Australia, termasuk Western Australia ini sebagai sumber turis yang masuk ke Indonesia, terutama Bali, Bu, karena sangat dekat dengan Bali ya. Nah, ini juga kami terus mendorong untuk promosi pariwisata ini di sini, Bu.
Ibu Konsul Jenderal Dewi Gustina Tobing, ya. Terima kasih sekali, Ibu, atas penjelasannya dan sekali lagi selamat bertugas dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat ya. Australia Barat, Ibu.
Iya, terima kasih, Bu. Saya juga menyampaikan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dari kami keluarga besar KJRI Perth. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Mudah-mudahan kita lain kali bisa lagi komunikasi yang lainnya, Bu, ya.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.